Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Garissa នៃប្រទេស Kenya សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាការចរចានុយក្លេអ៊ែរមានការជឿនលឿនជាដំកំភួនក្រុមអាកេដាធ្វើការទម្លាយគុកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមទទួលយកលោកហុងពុទ្ធាជាបេក្ខជនទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
លោកហុងពុទ្ធានឹងគឺធ្វើការជាមួយនឹងលោកស្រីពុកចិត្ត17ឆ្នាំហើយនិយាយឲ្យឃើញទៅពីអ្នកនេះដូចមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងគឺច្បាស់ពីមានគូចំហដូចគ្នាស្មោះត្រង់ដូចគ្នាច្បាស់លាស់ដូចគ្នា
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅទីក្រុងបាងកកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីថាតើយុវជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា៎
អគុណខ្មាន់កំភ្លើងរបស់ក្រុមអាល់សាបាបបានវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យ Garissa ក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកេនយ៉ាជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមអាសាបាបបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពកេនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនកំពុងចាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនៅកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែបានដោះលែងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមនោះគឺសម្រាប់ជនណាដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមអាសាបាបសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅសាកលវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដោយមានការផ្ទុះនៅខ្លោងទ្វារចូលបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យឆ្មាំការពារសន្តិសុខ2នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវសម្លាប់កាកបាទក្រហមកេនយ៉ានិយាយថាអ្នករងរបួសភាគច្រើនដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានអ្នករបួស4នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាកបាទក្រហមបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទាហាន2នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់បានត្រូវដឹកយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Nairobi លោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានការជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការចរចាស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡូសាននៃប្រទេសស្វីសក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកនៅពេលការចរចាដែលបានបន្តនៅថ្ងៃទី2ដែលបានហួសថ្ងៃកំណត់ការពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារីបានជួបអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយនិងអ្នកជំនាញការមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិ លោកស្រី Harry Haas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃពុធថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនក៏ប៉ុន្តែមិនបានឈោងដល់ការយល់គ្នាខាងនយោបាយទេប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ព្រមព្រៀងលើគម្រោងការងារបន្ទាប់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលមានកាលកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនា The Voice of America VOA ជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដាបានវាយសង្គ្រោះគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានដោះលែងពួកអ្នកទោស300នាក់នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបន្តមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកនានារវាងពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតហើយនឹងកងទ័ពដែលលំអៀងខាងរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាខាលីតបាល់តារីហ្វីជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមអាកេដានៅអូបទីបអារ៉ាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលការដោះលែងពីគុកនៅក្នុងទីក្រុងអាល់មូកាឡាក្នុងខណៈនោះដែលពួកឧទាមហ៊ូទីបានប្រយុទ្ធចូលក្នុងទីក្រុងអាដិនដែលជាទីក្រុងកំពុងផែដ៏សំខាន់ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីលោកហាឌីបានរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងអាដិនកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រុមហ៊ូធីបានរលទៅទិសខាងត្បូងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតចាប់ផ្តើមវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏54នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីកប៉ាល់នេសាទរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រអូខូសក្នុងតំបន់ខាងកើតឆ្ងាយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកមន្ត្រីគ្រាអាសន្ននិយាយថាមនុស្ស63នាក់នៃមនុស្ស132នាក់នៅលើកប៉ាល់នោះបានត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ Danii Vostok បានលិចនៅក្នុងសមុទ្រដែលទឹកកកច្រើននៅជិតអូបទ្វីបខាំចាត់ការនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមនុស្ស15នាក់នៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយអង្គការសំទោសប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ពួកមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសថៃចំពោះការដាក់ជំនួសច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយក្រិតច្បាប់ដែលមានភាពតឹងរឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានផ្ដល់អំណាចថ្មីដល់ពួកមេដឹកនាំយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូឆាបាននិយាយថាលោកសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលុបចោលច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីយោធាបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមកច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលពួកយោធាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតមាត់ពួកអ្នករិះគន់ហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនឹងត្រូវជំនួសដោយមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរការដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថានឹងជួយផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងទៀតដល់ពួកមេដឹកនាំយោធានិយត្តិករប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន Google ចំពោះការសម្រេចមិនទទួលស្គាល់ការពិនិត្យសវត្ថភាព website របស់ទីភ្នាក់ងារនោះបន្ទាប់ពីការរំលោភសន្តិសុខដែលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Robert Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទពុករលួយដែលបានទទួលសំណូកពីពេទ្យផ្នែករដ្ឋ Florida ម្នាក់ចំពោះការប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់លោកដើម្បីជួយជំជែងឲ្យបានផលប្រយោជន៍លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Menendez កូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិកុយបាដែលបានក្លាយជាសមាជិកសភាដើមកំណត់ Hispanic បានទៅរងការចោទប្រកាន់ចំនួន14ករណីកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានការខិតខំដើម្បីឲ្យបានទទួលសំណូកហើយនឹងផ្ទេរលុយជាដើមការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាភេរវកជនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុនបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីខែមករាស៊ូលគីហ្វីប៊ីនហឺជាសមាជិកនាំមុខម្នាក់របស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារបំទុះក្របបាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមទទួលយកលោកហុងពុទ្ធាជាបេក្ខជនទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅទីក្រុងបាងកកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាស៊ានលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយុវជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរដាច់ខាតក្នុងការជ្រើសរើសយកលោកហុងពុទ្ធាជាបេក្ខជនទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញរួចមកនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់គោលជំហរច្បាស់លាស់ថាលោកទទួលយកបេក្ខជនថ្មីនេះផងដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានអបអរសាទរចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកហុងពុទ្ធាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់លោកសំរងស៊ីបានអះអាងឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីការគាំទ្របេក្ខភាពលោកហុងពុទ្ធាជាបេក្ខជនទី9សម្រាប់ជ្រើសរើសជាសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបហើយរដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកសម័យប្រជុំដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកកោជបថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាសេចក្តីអះអាងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញប្រតិកម្មខ្លាំងៗកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថារូបលោកបានប្តូរជំហរគាំទ្របេក្ខភាពលោកហុងពុទ្ធាដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះលោកសំរងស៊ីឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាការខ្វែងគំនិតបែបនេះបានចប់សពគ្រប់ហើយក្រោយពីព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាលោកហុងពុទ្ធាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះជាព័ត៌មានមិនពិតលោកហុងពុទ្ធាជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NICFIC លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាការជ្រើសតាំងសមាជិកថ្មីរបស់កោជបនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយការគ្រោងទុក
ប៉ុន្តែយើងទទួលបានព័ត៌មានពិតអត់មានបញ្ហាបែបនេះចោលទេដូច្នេះរឿងនេះបានដោះស្រាយចប់ទៅគ្រប់ហើយ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងកាលពីចុងខែមុនលើបេក្ខភាពលោកហុងពុទ្ធាដែលជាបណ្ឌិតច្បាប់មកពីអតីតសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីលោកស្រីពុងឈីវកិចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបោះបង់ចោលបេក្ខភាពនេះមូលហេតុដោយសារលោកស្រីព្រួយបារម្ភមិនអាចអនុវត្តឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះបានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានទទូចជាច្រើនដងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីការពារបេក្ខភាពលោកហុងពុទ្ធាបន្ទាប់ពីលោកបានបរិហារថាប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នស្នើបេក្ខភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់ពិចារណាក្រៅពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះ
បើមិនបានលោកហុងពុទ្ធាខ្ញុំអត់ប្រោ
លោកសំរងស៊ីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដកខ្លួនរបស់លោកស្រីពុងឈីកេចប៉ុន្តែលោកអបអរសាទរបេក្ខភាពរបស់លោកហុងពុទ្ធា
លោកហុងពុទ្ធានោះគឺធ្វើការជាមួយនឹងលោកស្រីពុងឈីកេច17ឆ្នាំហើយនិយាយឲ្យខ្លីទៅពីអ្នកនោះដូចមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងគឺច្បាស់ពីមានគូចំហរដូចគ្នាស្មោះត្រង់ដូចគ្នាច្បាស់លាស់ដូចគ្នាដូច្នេះបើមិនបានលោកស្រីពុងឈីកេចបានលោកហុងពុទ្ធាក៏យើងពេញចិត្តដែរ
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយដែលហៅកាត់ថា Confrel ក៏បានគាំទ្រនិងមានសុតិធិនិយមសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់លោកហុងពុទ្ធាផងដែរ
លោកពុទ្ធាក៏ជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធគណៈទទួលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការនេះវិញតស៊ូមតិមានគណៈទទួលការបោះឆ្នោតយូរមកហើយណាយើងនឹងខិតខំតាក់ទងធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីធានាថាគណៈមួយចំនួនដែលវាមិនសូវល្អនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនឹងធ្វើមិនឲ្យវាមានការអនុវត្តអក្រក់ឬអាច្បាប់មានមួយចំនួនតែទិននឹងការរឹតបន្តឹងប្រតិភពហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបន្តនៅរបៀបធ្វើការដោយគាត់ធ្វើ NGO អញ្ចឹង
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកថ្មីរបស់កោជបនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាហើយរហូតមកទល់ពេលនេះបេក្ខជនចំនួន4រូបដែលស្នើដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេដឹងក្រៅផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនរបស់គណៈបកជំទាស់មិនទាន់ត្រូវគេទម្លាយឲ្យដឹងនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសានេះនៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញបានមើលឃើញឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រទេសសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅប្រទេសថៃដែលក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងពីឱកាសពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសានេះនឹងមានអ្នកជំនួញធំធំនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងនោះសរុបប្រមាណ150នាក់លោកពូសុវច្ចនាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាជំនួបកំពូលមួយនេះនឹងជួយឲ្យមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចកំពូលមួយនៅតំបន់អាស៊ី
យើង promote greater access regional marketបើយើងគិតប្រជាបរតចិនហើយនិងប្រជាបរតឥណ្ឌាបូករួមគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងជាងចិត្តពកដាលមកពិភពលោកហើយយើងមាន potential រឿង investment ច្រើនហើយ resource ច្រើននឹងយកមកពីចិន
ប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងភូមាសហគមន៍អាស៊ានមានប្រជាជនចំនួន620លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែប្រសិនបើសហគមន៍អាស៊ានភ្ជាប់ចំណងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមហាយៈអាស៊ីគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌានោះចំនួនប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសទាំងនេះនឹងកើនដល់4000លាននាក់គឺស្មើនឹងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនពិភពលោកដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៃសហគមន៍រួមមួយនេះនឹងកាន់តែធំនិងមានសក្តានុពលនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអាស៊ានរួចហើយដោយឡែកប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅខែកក្កដាខាងមុខលោកពូសុវច្ចនាបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចលក់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ាននិងទីផ្សារដទៃទៀតផងដែរលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៅអាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌាផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុននិងជំនួញមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងចាប់ផ្ដើមបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែជំនួបនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការវិនិយោគទុននិងធុរកិច្ចរវាងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាដើមក្នុងការដណ្ដើមទីផ្សារអាស៊ាននេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាកំពុងតែប្រមើលមើលដើម្បីបន្តទុនឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រទេសចិនក៏កំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះប្រទេសអាស៊ាននឹងចូលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2015នេះពោលប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងលើករបាំងពន្ធគយសម្រាប់ការនាំចេញនិងលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរង្វង់អាស៊ានដែលហៅកាត់ថា Asian Free Trade Area ឬ AFTAដំណើរគ្នានេះដែរប្រទេសចិនបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតធនាគារថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIIB ធនាគារនេះមានមូលធនជាង50,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Chambers បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅថវិកាចំនួន$700,000,000អាមេរិកដើម្បីបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកច័ន្ទសុផលក៏បានផ្ដោតសេចក្តីសង្ឃឹមពីផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងលើនេះដែរ
ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនេះវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាណាស្ទើរតែមានពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅពេលមកវិនិយោគនៅយើងដែរយើងជាប្រទេសតូចដែលគេមិនរំពឹងថាគេមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្រន់តែលក់ផលិតផលរបស់គេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងតែមួយនេះទេណាពេលដែលគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងគេច្រើនតែសំដៅទៅលើការនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនគឺជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោងសមាហរណកម្មអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលេលឿងមីងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលមានឈ្មោះថា Investing in ASEAN ឬក៏ការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានថាពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP រួមរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានកើនដល់2កណ្ដក់សញ្ញា4,000,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013ទន្ទឹមនឹងនេះការសម្លឹងមើលសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌាក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាបានដាស់តឿនប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការកែតម្រង់ការអប់រំជាពិសេសលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតសាស្ត្រដែលគេហៅកាត់ថាការអប់រំ STEM រួមទាំងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិនិយោគទុនដែលប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាស៊ានលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយុវជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជិនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរិវ័នអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទដូចអស់លោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាចុងឆ្នាំនេះប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយរំពឹងថានឹងបើកទីផ្សាររួមមួយនៅក្នុងប្រទេសទាំង10ដែលកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរហើយការសម្លឹងមើលមួយជ្រុងទៅលើបញ្ហាយុវជនថាតើត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារធ្វើរបស់យុវជននេះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិជាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីសូមជ្រាបឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៀងសុបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
សូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងទូនាទីយុវជនហើយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីទស្សនៈរបស់លោកដែលមើលឃើញនៅក្នុងបញ្ហាទូនាទីយុវជនហើយនឹងសមាគមហើយនឹងសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះតើដោយថាយុវជនត្រូវត្រៀមយ៉ាងណាហើយនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅពេលដែលមានការបើកទីផ្សារទលំទលាយមួយនៅក្នុងតំបន់ប្លុកអាស៊ាននេះបាទចឹងសូមជឿញបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុផ្សាយសំឡេងអាមេរិកនាឱកាសនេះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុកកាមេរ៉ានិងសកលរីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាតំណាងសំឡេងយុវជនមួយដែលនឹងលើកយកពីបញ្ហាមួយចំនួនទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះជារួមដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញមេដឹកនាំអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមរណកម្មអាស៊ាននេះក្លាយទៅជាសមរណកម្មមួយដែលនាំផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង600លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាគួរតែរំលឹកពីសាវតាខ្លះដែលថាមានដឹកនាំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2003នោះបានជជែកគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានលើកទី9ថាយើងនឹងត្រូវបង្កើតសមាគមសហគមន៍អាស៊ានមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានដឹកនាំបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងស៊ីប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ2007ក៏បានជំរុញបន្ថែមទៀតហើយនឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាចសម្រេចបាននៅស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះយើងឃើញហើយថាអាស៊ានគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារទី1បើយើងនិយាយពីផលទុនសរុបក្នុងអាស៊ាននេះគឺមានប្រហែលជា3លានលានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំជាងគេទី6នៅលើពិភពលោកហើយបើសិនជានិយាយអំពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មវិញទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូនានារបស់អាស៊ានផងនោះគឺអាស៊ានកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ទៅនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបផ្សារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបញ្ហាយុវជនវិញគឺថាការរៀបចំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានគឺដើម្បីអ្នកជំនាន់ក្រោយដូច្នេះយុវជនរបស់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមេដឹកនាំបានកំពុងតែធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលយុវជនរបស់យើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលយកមរតកពីអ្វីដែលមេដឹកនាំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលនៅសំណួរនានាអំពីយុវជនរបស់យើងអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបត្រួសរបស់លោកសៀងសុបញ្ញាបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះអំពីបញ្ហាថាតើដូចថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើដូចថាវាមានជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយុវជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចថាមានការរីកចម្រើនឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខ្លាំងយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចថាប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងទៅចុះដូចថាយុវជនគេតើគេត្រៀមលក្ខណៈស្រួលជាងនៅក្នុងការស្រូបយកដូចថាអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទេហើយចុះកម្ពុជាយើងតើវាមានផលប៉ះពាល់ហើយភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានឹងបាទលោកអាចសង្ខេប
សូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាដែលសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបើយើងនិយាយអំពីយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជារួមហើយនឹងយុវជនកម្ពុជាដែលឡែកយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ាននេះមានចំនួនយុវជនច្រើនណាស់ដោយឡែកកម្ពុជារបស់យើងបើយុវជនអាយុ20ក្រោម25ឆ្នាំនឹងមានទៅដល់ជាង 50% 52.6% តាហើយបើសិនជាយុវជនក្រោមអាយុ35ឆ្នាំវិញគឺមានស្ទើរទៅដល់ 70% អញ្ចឹងធំណាស់ទំហំយុវជននេះហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតកម្លាំងយុវជននេះគឺនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះនឹងចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់អាស៊ានពេញទំហឹងតែម្ដងតែនេះគឺជាចំណុចល្អមួយរបស់កម្ពុជាដែរដែលយើងមានភាគលាភប្រជាសាសន៍ដោយសារយើងមានប្រជាពលរដ្ឋក្មេងនោះវ័យក្មេងនោះច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្ម
បាទប៉ុន្តែរឿងហ្នឹង
អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែ
បាទរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកសិង្ហសុបញ្ញាអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានអំពីដូចថាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចថាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយតើមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចទៅដល់យុវជនយើងនៅក្នុងការដែលពង្រឹងខ្លួនឯងហើយនឹងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីឬក៏គំនិតថ្មីឬក៏អ្វីដែលថ្មីតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដូចថាជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដែលបើកទីផ្សារទូលាយដែលមានអ្វីៗដោយហូរចូលមកថ្មីឬក៏ចេញទៅវិញក៏ថ្មីមួយចំនួនហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតណាស់នេះជាការប្រួយបារម្ភជារួមជាទូទៅថានឹងអាចមានបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសឬក៏គាត់ខ្វះឱកាសឬក៏គាត់មិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភដែលយើងតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនិងមនុស្សដែលគាត់មានជំងឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅបាយមួយចានឬក៏សឡមួយចានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនោះគាត់ទទួលទានឆ្ងាញ់ហើយគាត់អាចស្រូបយកជីវជាតិបានច្រើនទៀតជាងអ្នកដែលគាត់ឈឺនេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលយើងចាំបាច់ទាំងអស់គ្នានឹងយើងដឹងអំពីបញ្ហានឹងដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាទាំងការពង្រឹងគុណភាពទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំនឹងហើយនឹងការពង្រឹងនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពជារួមដែលខ្ញុំគិតថាជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានសតិធិនិយមនោះគឺថាសមារណកម្មអាស៊ានឬសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះនឹងផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់ដល់យុវជនរបស់យើងពលគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចគឺសមាជិកអាស៊ានចាស់នេះនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពង្រួមនៃគម្លាតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងសមាជិកចាស់និងសមាជិកថ្មីដែលយើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងទទួលបានការផ្ដល់នៅជាគំរូមួយចំនួនដែលយើងអាចទទួលយកហើយចំណែកឯយុវជនយើងទៀតសោតគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនយើងដែលមានឱកាសជាពិសេសយុវជនដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមទីប្រជុំជនធំៗនានាហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចទទួលបាននៅឱកាសការងារកាន់តែល្អនៅពេលអនាគតហើយនឹងអាចសម្លឹងមើលទៅលើការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសទៀតហើយដូចគ្នានេះដែរចំពោះអ្នកដែលជំនាញដែលយើងខ្វះខាតនៅកម្ពុជានេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយជំនាញពីខាងក្រៅមកដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកម្លាំងពលកម្មនឹងគឺអាចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែល្អបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុអំពីរឿងនេះបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជនកម្ពុជានៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទដែលកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកមួយផងនោះឥឡូវមុននឹងបន្តកម្មវិធី Hello VA តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមួយជាសំណួររបស់លោកសូជៀនមកពីត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកសូជៀនបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៀងសុបញ្ញាហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA ខ្ញុំសូជៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ
បាទសូមជំរាបសួរ
យុវជនតកតងទៅនឹងការធ្វើសមារណកម្មអាស៊ាននឹងយើងមើលពីភាពចាក់ស្ដែងកន្លងមកដែលមិនទាន់មានបណ្ឌិតហងជួននៅរងមកកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនោះឃើញថាវិស័យអប់រំយើងវាលិចដែតយ៉ាងហើយខ្ញុំបារម្ភអំពីយុវជនយើងមិនទៅមានជំនាញមិនទៅមានសមត្ថភាពដល់ពេលយើងធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានយើងបារម្ភថាយុវជនយើងវាខ្លាចជាមនុស្សដែលមិនទៅមានជំនាញដូច្នេះការរកប្រាក់ចំណូលក៏វាទាបហើយសូមឲ្យលោកវាគ្មិនជួយពន្យល់មើលថាតើយើងគួរជ្រើសរើសរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងអាចមានឱកាសដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនិស្សិតគេម្នាក់ជំនាញចេះដល់ទៅ5ភាសាប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរៀនមិនបានវែងឆ្ងាយដូច្នេះយើងមានការបារម្ភដែលប្រទេសក្នុងតំបន់គេភាគច្រើនគឺលូតខ្ពស់ជាងយើងសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់មកបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូជៀនមកពីត្បូងឃ្មុំបាទមានសំណួរតាម Facebook មួយស្ដៀងគ្នាដែរលោករដ្ឋធីដែលនៅបទុមសាគរខេត្តកោះកុងសួរថាតើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយុវជនខ្មែរមានអ្វីខ្លះដែលចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងសហគមន៍បើយុវជនខ្មែរពុំមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅតំបន់ជនបទនោះបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកសុបញ្ញាទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាសំណួរដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែងតែលើកឡើងចំពោះខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះគ្រាន់តែការចូលរួមមួយគឺធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងមានការភ្ញាក់រលឹកច្រើនណាស់ ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងសេវាសុទិញរោគរៀនសូត្រខំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅគេខាងក្រៅនោះគឺជាកត្តាជីវិតជំនាញមួយដែលខ្ញុំគិតថាចូលរួមចំណែកដល់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនរបស់យើងហើយចំណុចទី2គឺការធ្វើសមរណកម្មនេះបើយើងនិយាយជាសាមញ្ញគឺថាមិនមែន2បូក2ស្មើ4ទេខ្ញុំគិតថាវាមានអនុភាពរបស់វាធំណាស់ដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពូលគឺនៅពេលណាដែលយើងខ្លាយទៅជាសហគមន៍តែមួយបែបនេះគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសពីក្រៅអាស៊ានមកនោះក៏ច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតការងារដែលមកទាំងការងារមកទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីពលធម្មតាកាលណាវិនិយោគគេមកស្រុកយើងគេមិនគេត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលិតកម្មរបស់គេមានថ្លៃដើមទាបគេអាចផលិតនៅក្នុងបរិមាណធំដើម្បីគេអាចទទួលបានគេហៅផលលាភពីសេដ្ឋកិច្ចវិមាននោះប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាតើចូលយុវជនដែលគ្នាបាត់បង់ឱកាសនៅតាមទីជនបទនោះតើគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយជាការកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាដែលយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងព្យាយាមទី1ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាមុនពេលដែលយើងមកបន្តនៅឧត្តមសិក្សាសូមជំរុញឲ្យគាត់អញ្ចឹងទី2គឺគាត់បើសិនជាគាត់មិនមានឱកាសបន្តដល់ឧត្តមសិក្សាទីគាត់ត្រូវរកមើលជំនាញខ្លួនគាត់ពីព្រោះថាជំនាញនេះជំនាញពលកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយដែរបើសិនជានៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការងារឧទាហរណ៍តែជាងភ្លើងឬក៏ជាងអីហ្នឹងគឺជាងទឹកជួសជុលអីហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ដែរហើយដូចខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់យកនៅជំនាញណាមួយឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីយើងអាចចូលរួមជាមួយគេបានដោយស្មើមុខហើយនឹងទទួលបានភាពរីករាយពីផ្លែផ្កានៃសមរណកម្មនេះបាទ
បាទលោកសុបញ្ញាអាចជម្រាបបានខ្លីបន្តិចបានពីវិជាស្ថានរបស់លោកតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅមុនពេលសមរណកម្មអាស៊ាននឹងបាទឲ្យបើសិនជាលោកអាចជម្រាបទ្រទួលបានពីរឿងនេះ
ហេតុផលដែលយើងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាវិជាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ាននេះមិនមែនចៃដន្យទេគឺយើងចង់ភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ានជាការរំលឹកដល់យុវជនរបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទី1គឺការសិក្សាពីអាស៊ាននេះគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាទី2យើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលនៅក្នុងវិស័យការទូតក្តីនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចក្តីនៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការក្តីយើងអញ្ជើញគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងមានកម្មវិធី ASEAN Quiz ដើម្បីលើកជាសំណួរឲ្យយុវជនរបស់យើងហ៊ានឆ្លើយរៀនឆ្លើយរៀនសួរនៅក្នុងនឹងទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងព្យាយាមបកប្រែឯកសារនានាពីអាស៊ានដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធដល់កម្ពុជានឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយពីអាស៊ានដែរ
បាទមានអ្វីដែលដូចថាយុវជនឬក៏និស្សិតឯផ្សេងៗអាចស្រាវជ្រាវបានតើពួកគាត់អាចទៅកន្លែងណានៅក្នុងវិទ្យាស្ថានរបស់លោកឬក៏កន្លែងទីសាធារណៈតើលោកអាចបញ្ជាក់បានពីរឿងនេះទេ
នេះគឺជាចំណុចល្អមួយលោកសុកកាមេរ៉ាដោយសារបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងសិក្សាបានច្រើនមិនចាំបាច់យើងទៅដល់ប្រទេសណាទេនៅកម្ពុជារបស់យើងយើងអាចសិក្សាឲ្យតែយើងមានចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សាយើងមានឯកសារច្រើនណាស់ដែលសិក្សាហើយនៅកម្ពុជាទៀតសោតអ៊ីនធឺណិតយើងប្រើបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ាននេះយើងមានបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតរបស់យើងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដោយយើងបើកទូលាយដល់សាធារណជននិងជាពិសេសគឺនិស្សិតយើងតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាយុវជនយើងអាចស្វែងយល់ពីអាស៊ាននេះពីគេហទំព័ររបស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានដែលមានព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅទីនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីយុវជនតើមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបើកទីផ្សារទូលាយបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានលោកកំពុងតែភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាយុវជនហើយនឹងអាស៊ានបាទសូមត្រៀមសំណួរ
ហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងបន្តកម្មវិធីនេះទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិក្កមទទួលសំណួរមួយពីពោស័តលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅកំសែងសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមផងដែរណា
បាទខ្ញុំមិនមែនមិនកំសែងបាទខ្ញុំខេមរ៉ាសូម
សូមអូសូមខេមរ៉ាបាទបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអត់មានខ្ញុំក៏មានសំណួរទេគាត់ចូលរួមណាពីមតិយោបល់បា
ទបាទ
ហើយបញ្ហាយុវជនហ្នឹងគឺថាមាននឹងកត្តាប្រតិកម្មមាន4យ៉ាងទី1ផ្នែកភាសាទំនាក់ទំនងការទូតហើយទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃទី3ផ្នែកការងារសហជីពណាការគ្រាហើយផ្នែកទី4ហ្នឹងផ្នែកធម៌ពលសង្គមសាស្ត្រជាដើមអញ្ចឹងដូចគ្នាមានតែយុវជនហ្នឹងឯងហើយដែលត្រូវអនុវត្តនៅកត្តាប្រតិកម្ម4យ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងទៅចាស់ចាស់គាត់មានចិត្តអីគាត់ទៅចេះធ្វើតែធ្វើកស្លែហ្នឹងមានតែចេះទំនាក់ទំនងការទូតអីអញ្ចឹងខ្ញុំមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជាផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ដែលជាកូនខ្មែរទាំងអស់ថាសូមបងប្អូនមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីរឿងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតគូរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានតែពឹងតែយុវជនហ្នឹងហើយដែលជាអសរទូនៃសង្គម
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅពោស័តបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសុបញ្ញាសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook ដែលសួរដោយលោកស៊ិនយឿនដែលសួរថាมันមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលទេតើអាស៊ានមានគិតពីការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជនដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងក្របបណ្ដាប្រទេសទាំង10ឬអាស៊ានសម្រាប់តែយុវជននិងមនុស្សដែលមានតែសមត្ថភាពមានទ្រព្យធនដូចជាកាស៊ីណូមួយដែលសម្រាប់តែសេដ្ឋីចូលកំសាន្តឯប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានត្រឹមតែលេងល្បែងស៊ីសងតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទនេះជាសំណួរមកតាម Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកវាគ្មិនបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំយល់សំណួរមិនច្រឡំទេខ្ញុំគិតថាលោកស៊ិនយឿនគាត់បានលើកជាចំណុចមួយល្អណាស់ជាការរំលឹកដល់យុវជនកម្ពុជារបស់យើងឲ្យយល់ថាបើសិនជាយើងគ្មានជំនាញទេមួយផ្នែកថាបើសិនជាយើងគ្មានជំនាញទេគាត់ប្រៀបធៀបដូចជាមិញហ្នឹងទៅអ្នកកាស៊ីណូហើយយើងនៅផ្ទះមកលេងល្បែងនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអត់មានការងារធ្វើនេះជាការរំលឹកមួយដល់យុវជនថាខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវដែរដែលយុវជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានឱកាសត្រូវតែក្តោបយកឱកាសហ្នឹងឲ្យបានគឺពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យពេញបរិបូរណ៍ពីព្រោះថាកលានុវត្តភាពនានារបស់អាស៊ានគឺសម្រាប់យុវជនរបស់យើងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតលោកដាក់ការបន្ទោសថាតើអាស៊ាននេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទេឬអ្នកដែលគ្នាដែលខ្វះឱកាសឬក៏មិនមានសមត្ថភាពនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានសសរស្តម្ភមួយរបស់អាស៊ាននោះគឺសង្គមវប្បធម៌នៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌នោះគឺគេមានការគិតទៅលើអ្នកដែលបាត់បង់ឱកាសបែបនេះអញ្ចឹងជារួមក្រៅពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានការវិនិយោគថែមសកម្មភាពវិនិយោគសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមាន spillover positive spillover effect ទៅដល់អ្នកដែលនៅបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីហ្នឹងប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺថាឧទោសថាបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញទេគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏គាត់អាចថាទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យអីផ្សេងដទៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារកសិកម្មនោះមានទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់នឹងក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់នឹងក៏អាចមានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើទីសន្តោប្រវេសទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការងារនៅតាមប្រទេសរដ្ឋាភិបាលទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះយើងមានយន្តការនៅក្នុងការការពារទីសន្តោប្រវេសដែលទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងយន្តការអាស៊ាននេះគឺគេមានការគាំពារច្រើនដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមីដឹកនាំដែលទៅចរចារៀបចំបង្កើតនេះគឺមិនមែនឲ្យយើងដើរថយក្រោយទេព្រោះខ្ញុំឃើញថាការកាត់ខំប្រឹងប្រែងនោះច្រើនហើយអ្វីដែលបានធ្វើនោះគឺច្រើនមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានហើយនឹងនាំផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង600លាននាក់ជាងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទតាលោកសុបញ្ញាអាចជម្រាបខ្លីបានទេដូចថាភាសាជាជំនាញមួយនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែ
ភាគច្រើនគឺជាភាសាអង់គ្លេសយើងដឹងជាទូទៅប៉ុន្តែភាសាទី2ទី3ដែលយានជាភាសាយានដែរជាភាសាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសឬក៏ទី4អីចឹងតើមើលទៅលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលដូចថាគួរតែយុវជនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យហើយក្រៅពីនឹងដូចថាយើងឃើញមានភាសាចិនអីមួយទៀតផងដែរប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងអាស៊ានទេគ្រាន់តែថាជាភាសាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយដែរប៉ុន្តែលោកមានការដូចថាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាទៅដល់យុវជនអំពីរឿងជំនាញមួយនេះបាទផ្នែកភាសា
ជាការសំខាន់ណាស់លោកសុកកាមេរ៉ាអាស៊ានមានបញ្ហាប្រឈមមួយទាំងថាប្រទេស10មានភាសា10វប្បធម៌បើយើងនិយាយពីសាសនាវិញហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបើយើងនិយាយពីរបៀបរបបនយោបាយហ្នឹងក៏យើងខុសគ្នាច្រើនដែរហើយកម្រិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មានកម្រិតខុសគ្នាច្រើនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងអាស៊ាននេះប៉ុន្តែដូចឡែកតកតងទៅនឹងបញ្ហាភាសានេះមាត្រាទី40នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងចែងថាភាសាការងាររបស់អាស៊ានគឺភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនរបស់យើងគួរតែចាប់យកភាសាមួយទៀតរបស់អាស៊ានហើយតកតងតើតើភាសាណាសំខាន់ជាងភាសាណានោះខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាណាមួយដែលសំខាន់ជាងណាទេប៉ុន្តែយល់ល្អយើងអាចសិក្សាបានមួយទៀតកាន់តែល្អបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
ជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ាជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរ
បញ្ញាបាទបាទ
សូមជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំអ្នកស្នេហ៍សុបញ្ញាថាជាជំនាញខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរតាមជាយើងថាប្រព័ន្ធអប់រំគួរតែរៀបចំជំនាញបច្ចេកទេសខាងកម្មសិទ្ធិជំនាញដឹងវិជ្ជាជីវៈនេះថាទៅយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះមានសមត្ថភាពជាទីផ្សេងដើម្បីដែលមានចំណេះដឹងដើម្បីស្វែងការងារពិតនៃនៃចលនាដែលយុវជនគេដែលគេមានចំណេះដឹងដែលគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយដែលប្រព័ន្ធអប់រំខ្ពស់យូរហើយតែយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យស្របនឹងទីផ្សារនៃអាស៊ានអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងនៅខ្សោយប្រព័ន្ធអប់រំហើយបច្ចេកទេសទីផ្សារនេះមិនដឹងថាកសិករយើងផលិតបានអីដើម្បីបាទការលាភពីសារដែលជាចំណូលដូចជាកសិផលផ្សេងទៅនៅកម្ពុជាយើងកសិករយើងគាត់ចុះហ្នឹងគឺថាផលិតអត់បានដូចជាទេចឹងហើយទៅលើកលើកនៃជាសេដ្ឋកិច្ចពីថាប្រព័ន្ធអប់រំដែលជាប្រព័ន្ធគ្រឹះរបស់រដ្ឋទៅគឺរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីយុវជនយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានសមត្ថភាពទៅជាជនទឹកចូលនៅនៅលំដាប់ប្រទេសអាស៊ាននឹងបានយើងទៅនិយាយទៅអត់ស្អាតទេតែអាចទៅជំនួយគេបានណាព្រោះតែគេលើកដឹងគឺនៅក្បាលយកការងារយើងមានតែកម្លាំងពលកម្មទេកម្លាំងអញ្ញាតតែអត់ទាន់មានម្ដងហើយនេះសូមជួយលោកកម្លាំងសុខអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំចឹងសូមជញ្ជើញលោកសុបញ្ញាបាទ
បាទលោកសុនធុនការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងនៅខ្វះពលកម្មជំនាញច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជានេះដែលខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្រសួងអប់រំជាសេនាធិការក្រសួងការងារនឹងក៏បដិបដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈខិតខំប្រឹងប្រែងតម្រង់ទិសហើយនឹងបង្កើននូវគុណភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងជាប្រចាំប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាមានការប្រសើរឡើងច្រើនប៉ុន្តែការអប់រំប្រហែលជាអាចត្រូវការទៀមទាពេលវេលាមួយចំនួនហើយខ្ញុំដូចលោកសុនធុនដែរសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំទាំងអស់គ្នារុញធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងមានជំនាញអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងក្រៅអាស៊ានទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាយុវជនរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការនៅតាមទីណាក៏បានដែរនៅអាស៊ាននេះឬក៏នៅក្រៅអាស៊ានឥឡូវតកតងទៅនឹងរឿងជំនាញដែលយើងត្រូវរៀនទីខ្ញុំចែកចេញជា2ទី1គឺជំនាញដែលយើងអាចធ្វើចលនកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនៅក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ានហើយនឹងជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់ទាន់គេអត់ទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថាយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចលនបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទេឥឡូវដែលអាចចលនបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនេះគឺមានមុខជំនាញចំនួន7សំខាន់សំខាន់មានមុខជំនាញតកតងទៅនឹងវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មពេទ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងហើយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតហើយមួយទៀតគឺអ្នកដែលធ្វើវាស់វែងការវាស់វែងដីធ្លីទីតាំងហ្នឹងហើយគណនេយ្យករ ទាំង7នេះគឺអាចធ្វើចល័តបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក្រោយពីអាស៊ានคลายទៅជាសហគមន៍តែមួយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងទទួលបានជំនាញហើយមានសមត្ថភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែយើងរៀនចប់មានសញ្ញាបត្រនឹងគឺយើងអាចទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសទីផ្សារអាស៊ានបានទាំងអស់នោះទេយើងត្រូវអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាផងហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិរបស់អាស៊ានផងដែលយើងអាចទៅធ្វើការនៅទីនោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងប្រកាសជាមានការតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងធ្វើម៉េចមានជំនាញហើយកម្លាំងពលកម្មជំនាញរបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិហើយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
បាទ
តាក់ទងទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញជំនាញជាទូទៅនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺយើងត្រូវជំរុញមែនទែនព្រោះយើងត្រូវធ្វើការងារជាអន្តរជាតិនៅពេលថ្ងៃក្រោយទី2គឺយើងត្រូវជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដែរគឺការជំរុញចំណេះដឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឲ្យបានខ្លាំងព្រោះយើងត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទលើកម្មវិធីយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទសម្រាប់យុវជនជាការលើកទឹកចិត្តក្តីជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ក្តីបាទលោកមានពេល7មួយនាទីបាទសឹងសូមជួយបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺអាស៊ាននេះយើងបង្កើតដើម្បីយុវជនមកកម្ពុជាយុវជនទាំងអស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមើលឃើញអាស៊ាននេះនៅឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីកលានុវត្តភាពនានារបស់ដែលអាស៊ានផ្ដល់ឲ្យយើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារទាំងជំនាញទាំង7ដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញនេះហើយសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងនេះគឺព្យាយាមចាប់យកជំនាញណាមួយឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងភាសាត្រូវតែជាយានចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយនឹងគាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសម្លឹងមើលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្រៅតំបន់តែម្ដងយើងលែងមើលឱកាសការងារនៅក្នុងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីយើងអាចទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាទូនីតិយុវជននៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមារណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទឥឡូវកម្មវិធី Hello VOA ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណអ្នកដាក់ក្របបែកអតិឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ50នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងខេត្តខូសភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពហុនេះអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់ក្របបែកអតិឃាតនោះបានវាយប្រហារការប្រជុំមហាជនមួយដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តលោកអាសាហូឈិនសុនអភិបាលរដ្ឋអាខេនសាសភីខាន់ត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់លោកហើយឥឡូវនេះនិយាយថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សេរីភាពសាសនារបស់រដ្ឋលោកទេលោកហូឈិនសុនបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលបិទសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភារដ្ឋអាខេនសាសបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរុកនោះបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសមាជិកសភារដ្ឋលោកចៅសេចក្តីពីងច្បាប់នោះឬពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសេចក្តីពីងច្បាប់នោះការធ្វើដូច្នេះវាមានភាពបហផាយគ្នាទៅនឹងច្បាប់សេរីភាពសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋអាខេនសាសភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជើញ ដែលបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាឲ្យចូលរួមបុណ្យកំណើតរបស់គាត់ឥឡូវបានក្លាយជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកលោកយេហ្គេតរូតវីវើអាយុ116ឆ្នាំបានទទួលងារកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកយេមីសាអូអូកាវ៉ានៃទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងអាយុ117ឆ្នាំមកពួកមន្ត្រីនៅកន្លែងមើលថែទាំចាស់ចាស់បាននិយាយថាលោកយាយបានស្លាប់យ៉ាងស្រួលនៅពេលដែលលោកយាយទទួលផ្ទៀនដំណេកលោកយាយ Weaver ដែលមានអាយុ117ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះនិយាយថាលោកចង់អញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ឲ្យចូលរួមពិធីជាមួយគាត់លោកយាយនិយាយថារឿងសង្កត់ដើម្បីឲ្យមានអាយុវែងគឺត្រូវធ្វើល្អជាមួយមនុស្សទាំងអស់អ្នកការទូតម្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកមិនមែនជាប្រធានបទដើម្បីធ្វើការចរចាទេដោយលោកបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនោះអ្នកការទូតមកពីបេសកកម្មកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិញ្ញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនចរចាការបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនគួរជាប្រធានបទនៃការចរចានៅពេលអនាគតជាមួយយើងទេយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ The Voice of Americaក្នុងចំណាត់ការមួយដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនសាធារណៈចិនបានសម្រេចចិត្តថាស្រីស្រីចាស់ចាស់ដែលនិយមចូលចិត្តរួមជារង្វង់ចាំបាច់យល់ពីរបាំជារង្វង់នៃភាពចម្រុងចម្រាស់កាលពីអតីតកាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងជំរុញទាំងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកឆ្នាញ់សំទោសអ្នកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្រួមប្រទេសជាតិនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកមូហាម៉ាត់ម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងប្រធានាធិបតីហ្គូដឡាក់ជូណាថានប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍លោកប៊ូហារីពីជ័យជំនះរបស់លោកហើយបានសរសើរលោកជូណាថានពីការសារភាពចាញ់ឆ្នោតដោយសន្តិវិធីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗរួមមានការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមជួលនិយមបូកូហារ៉ាំខមាន់កំភ្លើងរបស់ក្រុមអាសាបាបានវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យហ្គារីសាក្នុងតំបន់ភាគពយ័ព្យនៃប្រទេសកេនយ៉ានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមជនសកម្មយុទ្ធបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមអាសាបាបនិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ក្រុមកងទ័ពកេនយ៉ាដែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.